50 languages.
75.
75.
Argumenter quelque chose, 1.
Të argumentosh diçka, 1.
Të argumentosh diçka, 1.
Pourquoi ne venez-vous pas?
Pse nuk vini?
Pse nuk vini?
Le temps est trop mauvais.
Moti është kaq i keq.
Moti është kaq i keq.
Je ne viens pas parce que le temps est trop mauvais.
Nuk vi, sepse moti është shumë i keq.
Nuk vi, sepse moti është shumë i keq.
Pourquoi ne vient-il pas?
Pse nuk vjen ai?
Pse nuk vjen ai?
Il n'est pas invité.
Ai nuk është i ftuar.
Ai nuk është i ftuar.
Il ne vient pas parce qu'il n'est pas invité.
Ai nuk vjen se nuk është i ftuar.
Ai nuk vjen se nuk është i ftuar.
Pourquoi ne viens-tu pas?
Pse nuk vjen?
Pse nuk vjen?
Je n'ai pas le temps.
Un nuk kam kohë.
Unë nuk kam kohë.
Je ne viens pas parce que je n'ai pas le temps.
Nuk vi, sepse nuk kam kohë.
Nuk vi, sepse nuk kam kohë.
Pourquoi ne restes-tu pas?
Pse nuk ri?
Pse nuk ri?
Je dois encore travailler.
Unë duhet të punoj akoma.
Unë duhet të punoj akoma.
Je ne reste pas parce que je dois encore travailler.
Nuk ri, sepse më duhet të punoj akoma.
Nuk ri, sepse më duhet të punoj akoma.
Pourquoi partez-vous déjà?
Pse po ikni tani?
Pse po ikni tani?
Je suis fatigué.
Un jam i lodhur.
Un jam e lodhur.
Je pars déjà parce que je suis fatigué.
Po shkoj, sepse jam i lodhur.
Po shkoj, sepse jam e lodhur.
Pourquoi partez-vous déjà?
Pse po ikni tani?
Pse po ikni tani?
Il est déjà tard.
Është vonë tashmë.
Është vonë tashmë.
Je pars déjà parce qu'il est déjà tard.
Po shkoj, sepse është vonë.
Po shkoj, sepse është vonë.